Ny fampalalana vaovao fahatelo sady farandray avana no arahana eto amin'ny radiodombosko amin'ny zao alarobia 13 avrily 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Androany no nataony mesa krismala ho an'ny arsidiosezy n'Antananarivo, tamin'izany no nanaovana navaoza ny piretra rehetra ny tokom-panompoana sady nanamasinana ihany ko ireo menaka masina fampiasan'ny fiangonana mandritra ny taona. Miantso fitoniana ara-politika ny filankevin'ny fampihavanana malagasina ny CFM no zao herinandro masin'izao fitoniana mba hahafahana manomana sady ny fiangana vaovao ary ny fetin'ny paka hoe Andriamatoa Gerara Ramamampionina. Tarina ny velarantany ampilena vokatra biolojika eto Madagasikara isy ny fandaranasana tanterana izany ka ampitomboana ho 2 hektara ny velarantany fambolena raha 7 hektara monja tamin'izay. Anivelany nandalovan'ny oramikija sy tondradrano ny tany Durbany amin'ny morotsiraka sinanany Afrika Atsimo la enimpolo no fantatra fa namonina ny vokatra izany akoatr'ireo faravanjavatra maro. Markara samanana ny lafin'ny teknika Jules Miandrinaina nanolotra vaovao izao manantitra ny fiarabanja eto plasy tompovavy ampanajana anoana sananao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana no anomboantsika ny fotoana totosa teny amin'ny ekara Saint François Xavier Antanimena androany maraina ny mesa krismala ho an'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Sorona masina izay nanaovan'ny piretra rehetra ny fanavaozana ny tokom-panompoana amin'ny mahapiretra azy teo anatrehan'ny veka sy nanamasinana ireo menaka masina karazany telo ho ampiasain'ny fiangonana katolika mandritra ny taona. Misy lanjany lehibe amin'ny fiainana maha-kristianina ny vavaka, indrindra ho an'ny piretra hoy ny vekam-panampy Monseigneur Pascal Andreatsoavina tamin'ny toriteniny fihetsika faneom-pitiavana ary valim-piti atao amin'andriamanitra. Tsy maintsy misy olana hoy izy ny piretra na relijiozy tsy ampy fifandraisana amin'andriamanitra ampahany tamin'ny fampianarany momizay mahazava dehibe ny vavaka izay.
Tamin'ilay simpoziona tamin'ny fevroara 2023 dia nilaza fa mahatonga krizy eo amin'ny fiainana mahapiretra raha tonga zanana ny vavaka sika piretra. Plazany azy de hoe une vie de prière pauvre. Mahatonga krizy ihany koa ny tsipisiky ny fifandraisana lalina ny tompo, manque d'intimité avec le Seigneur. Ary ny tena mpanahy koa zay lasa ohatra mifombafomba fotsiny ety ivelany any dia mbola mahatonga krizy any ohatra ny mbara raha jereva ety ivelany réduction de la vie spirituelle à une simple pratique religieuse. Mahakasika ny masina daholo amin'ny Timotee faharoa antoko fahatelo ambin'ny fahadimy dia teny hoe misy izy izy a mitana ny endrika ivelany fitiavam-bavaka nefa tsy manana ny heliny.
Fotoana maneo ny fiombonan'ny piretra amin'ny eveka sy ny firahalahiana eo amin'ny samy piretra mpiara-miasa ao amin'ny diosezy ny mesa krismala, fiombonana izay miainga amin'ireo nantsoniny papa hoe quatre proximité nandritra ny symposium ho an'ny piretra natao tany Roma tamin'ny volana febroary teo. Ny fifandraisana akaiky amin'andriamanitra, ny fifandraisana amin'ny eveka sy ny fifandraisana amin'ny samy piretra ary ny fifandraisana amin'ny vahoaka no ny mampiandriondry azy ireo natao hijery ny maha olona manontolo ka mba olona tsotra manakaiky ny olona ankinina aminy ny piretra. Manana didy hivavaka isan'andro an'ny kristianina entiny izy. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fiainan'ny piretra ihany ko ny fiombonana ho ihany Monseigneur Jean Pascal Andreatsoavina.
Eo ny fiangonana no anatanterahantsika zany noho izany a dia rehefa misy fomba fiaina fiakenantsika dia tsy noho izany fa ny fiombonana ampeveko ary ny fiombonana sy ny fifandraisana amampahalala amintsika samyreky dia rahalala raha olana tena mandeha amin'nytitrotoa sy amin'ny fomadiny amin'ny antso zay ao anatiny a dia tsy maintsy sarotiny amin'ny fiombonana. Zany hoe raha mandeha amin'ny tiso, raha mandeha amin'ny mazava tsika tsy maintsy sarotiny amin'ny fiombonana. Ka raha sakafia misy toetsay mampiditra fisaratsarana dia tsy ara-panahy zany faharavata ary mitovy amin'ny fiedera tontolo izao. Hitantsika zany amin'ny taratasy masina daholo amin'ny koerantianina taratasy voalohany tokoa tena dia mitatey noho izay Zanya, opsite, auto sarkia, am să iasă să mai zic să-i dintr-un bună la sintenă par la ei. S-a dat să ne vedem la proțite. Te lăsa, nu te va proțite, dar te edicează tine de altă dată.
Ho anato ny soronamasina mandritra ny mesa krismala zay ivona no namasinana ny menaka ose izany hoe ahositra ny tratran'ireo atao batemy ny menaka o izay ahositra ny marary amin'ny fomba miavaka kosa ny anamasinana ny menaka ese izay ahositra amin'ireo natao batemy sy andray ny sakramenta ny fankahirezana ary ny sakramenta ny filarana ahositra ny felatanany piretra amasinina ary ahositra eo amin'ny tapindohan' izay amasinina iveka io menaka masina ese io atao mba ahafahan'izy ireo bebe kokoa miaraka amin'ny kristy ho mpitondra ny asina sy antsy kristy eo amin'ny fiainany manontolo eo amin'ny toedaram-pirenena ireo mpahailalàna no mahita na tokony hovaina ny lalam-pifidianana na tsifa sy ny mpanohitra izay no fijery ny tanora mpanao politika Andriana Rajoarson manoloana ny fikasany avy amin'ny fanoerana ikarakara fionandom-pirenena antsiana ny lalam-pividianana milohan'ny taona 2023 manaity mpanao politika mpanohana ny fitondranty fa so de antony anomboan'ny mpanohitra korotana ny fitakina ny fantsiana ny lesim-pividianana sy ny lalam-pividianana matsiaro tsy mahazo vahana manko ny mpanohitra amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana kehitriny nefa tokony natao tsy omba ny atsina ny ro ny lalàna misy fa ny okevitry ny tanora mpanao politika mpanohina ny fitondrana Andriana Rajoarson
resaka code électoral moa zany a de miara-malaly tsika fa izany code électoral zany a de tsy natao a entina ampiandaniana na amin'ny atsy na amin'ny aroa fa tsy maintsy misy ny mpahailalàna mandinika an'izany mialohan'ny vanim-potoana ny fifidianana normalement zany a amin'ny resaka lalàna sy ny resaka mpahailalàna dia neutre foana ny lalàna zay avoaka raha hiatrehana ny fifidianana zany etsy tokony hiteraka fanakorotanana ary tsy tokony atao motif ampiterahana fanakorotanana izay resaka code électoral zay raha ohatra ka mety hoe tsy metimety amin'ny ao amin'ny fanoerana ohatra satria fahitana an'le izy manko de zavatra tsotra e hoe hitadiavana moyen le code électoral mba hiavantagena an'le mpanohatra zay raha nyfahitana ny zavatra eo izay nefa de zavatra tsy tokony ho atao mihitsy raha ao anaty fifidianana fa tokony ho neutre izay code mivoaka eo ary izay nefa iezahany mpahailalàna malagasy atao hiatrehana izay fifidianana izay iaraha-mahalala nefa ny zavatra angatahan'ny mpanohatra koa efa elaela de mivoana amin'ny zavatra tokony ho izy rehefa hitan'zareo fa tsy miavantage an'zareo any fanoerana le izy a na tamin'ny resaka fananganana seni azy ny vahoaka malagasy irery any no tompony safizy rehefa tokony tonga ny fifidianana fa ny lalàna zay mifehan'la fifidianana de natao hibalizena na ho arifanina n'lay fanatanterahana n'lay fifidianana miankina amin'ny mpahailalàna malagasy izay mahita ny mapety tsy hita hoe ilaina amin'la situation amin'izay mivoatra eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa nefany a fa io a apetraka amin'ny mpahailalàna ny fahendrena izay mamaritra nyio resaka lalàna code électoral io
manoloana ny raharaha politika misy moa dia fotoan-dehibe fakana hery ara-panahy ny herinandro masina tahaka izao zava-dehibe noho izany ny fifantohan'ny rehetra eo amin'izay fiainana ara-panahy zay tsy voatery ompiny kristianina avokoa ny rehetra kanefa ilaina ny fifanajana mba hahafahany rehetra miara-miaina ao anaty fihavanana miantso ny rehetra anaja ny fitoniana politika noho izany ny filohan'ny filoalevitry ny CFM eto amin'ny faritanina ny Antananarivo mba hahafahana manomana sady ny fiangiana vaovao ary ny fetim-paka tsy tokony atao fahazarana nefa ny fampitsarana ao anatin'ny fotoana fo ny resaka politika fa ny fivoizana ny fifanajana de efa dingana lehibe eo amin'ny fanaovana politika ampany tamin'izay antso afo entin'ny filoalevitry ny CFM eto amin'ny faritanina Antananarivo izay teo micro ny Rivo Alain Andriamatoa Gérard Ramam Mampionina
fomba mahazo aim-panahy avy amin'izany hoe herinandro masina mba misy ataotsika hoe fifandraisana vaovao toetsaina vaovao fitsanganana vaovao a fiainana vaovao zany no antenaintsika rehetrarehetra ka na amin'ny ramadany na amin'ny herinandro masina de zay le misy zava-baovao andrandrain'izay koa tena nisan'ny zava-dehibe eo ny fifanajana fa zay le mba fiandrasana zay zava-baovao zay ka ao arinan'izao tsy sanatri vava hoe vita ny herinandro masina vita ny ramadany de hikorontana amin'izay tsika fa mba misy zavatra azo ndraisina mba ho atao fiainana mihitsy zany, satria mikendry ny tombontsoa amin'ny beso maro a ny fakanan'izany hoe aim-panahy hoentina manohy fiainana zany. Fa zay mba hiantsona ny mpanao politika rehetrarehetra hoe ny soa amin'ny firenentsika no akatsika hery ara-panahy mba halalantsika hoe ahoana ny tokony tena hitondrantsika amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenentsika eto a, mba misy ainga vaovao, aina vaovao, fitsanganana vaovao ho amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ity, mba ho filaminana sy fitoniana mitohy no vokatra izany.
Fa iresaka momba ny fiarina ndray sika hitarina ny velarantany ambolena vokatra biolojika eto Madagasikara. Ampitomboana ho 2 hektara ny velarantany anaovan'izany raha 7 hektara hatramin'izay. Misy ny fantaranasa natanterahana izany taorian ny fanadihadiana natao momba ny fampitomboana ny velarantany azo ambolena vokatra biolojika na territoire vocation agricole biologique izay novatsinin'ny Agence Française de Développement na ny AFD vola. Nanao ny fanadihadiana nandritra ny 3 kosa ny ONG Greta sy ny Agrucid. Androany no nampafantarina tamin'ny alalan'ny atrikasa teny Antaninarenina ny vokatra ny fanadihadiana izany. Anisan'ny songadina fa apetraka tsikelikely ny famporoboroboana ny famokarana biolojika ataon'ireo mpisehatra ka isy ny fandaranasa filamatra anomboana izany. Manazava ramatoa Marina Rakotondiaina avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny ramatoa Tahir Rabefary avy amin'ny ONG Gret Agrisud.
Votra tao anatin'ilay izy a dia hoe tsara raha alefa tsikelikely ny fametrahana ny agriculture biologika eto Madagasikara. Efa votra be ny agriculture biologika eto Madagasikara kanefa misy ny toerana izay mbola tsy de tena ahitana azy loatra. Alefa tsika tsikelikely zany ka tokony hisy fase pilote aloha mandeha aloha izay amina toerana vitsivitsy a dia ny vokatry ny capitalisation amin'ireo fase pilote ireo a no entisika ametrahana tanteraka n'ilay TVAB na toerana izay ampiroboroboana ny fambolena ara-biolojika eto Madagasikara.
Tao anatin'ny fanadihadiana teo dia misy karazany roa moa zany ilay toerana afaka hanaovana azy a dia ny toerana manakaiky an'ireny parke nasionala ireny satria ireny zany a sisy mampiasa akora simika ary ireo toerana ivelan'ny tanàn-dehibe izay efa manakaikaikina any ambanivohitra izay araka ny tenentsika hoe efa ataontsika hoe biolojika ihany ilay any fa ilay certification no manamarina anazy avy eo.
Misy zavatra maro a tokony hojerena ao anatin'izany fametrahana ny TVAB eto Madagasikara zany a. Anisan'izany a ny fametrahana an'ireo anapamokarana biolojika mba ho azon'ny tantsaha ho ampiasaina sy ny fananan'izy ireo ihany koa financement izay hahafahan'izy ireo a manao an'izany, satria tokoa betsabetsaka kokoa ny vola lany a ny coût de production amin'izany a noho ny amin'ny fambolena tsotra na ataontsika hoe conventionnel zany.
Mitaraina ho amin'ny sedraolana moa ireo tantsaha amin'izao fanomboana ny famporoboroboana ny famokarana biolojika izao. Manazava izay ny Filoha nasionaly ny tranobe ny tantsaha mpamokatra Angelina Razafimilolina.
Ny olana zany a mpiamisena anatiny zany dia tena ambany dia ambany misy a fahefana fantasaha mivarotra amin'ireny sehatra ara-biolojika ireny ka ny angatahantantsaha zany dia hoe ny hampiarana an'iregny araka ny vokatra zao atrika asandroany izao dia mba fa mandeha tsikelikely avy ety fotony izy a zany hoe avy ety amisena anatiny ary indrindraindrindra any amin'nysena ivelany anisan'ny olana angezabe ho an'ny tantsaha koa ny fahazahoan'io certification io ka dia manantena zany zahay vokatra ity atrika asandroany ity fa araka ny sosokevitra hitanay teo zany dia omora ny fahazahoana ny certification, omora ny famarotana an'io vokatra ara-biolojika io a eto Madagasikara.
Amin'izay fonjovana ny tantsaha izay ihany dia hitondra ainga vao ampiroborobo ny famokarana ara-pambolena amin'ny toerana misy azy ny fiofanana ny ratovin'ireo tantsaha no karakarain'ny sedara ezaka maitso ato amin'ny kominina Talatamaty distrika Ambohidratrimo sy ny mpiara-miompina Antokaminy. Zaratelo ny fahalalana nampitaina dia ny famokarana ny zezika biolojika, ny fiompiana bitro ary ny fahaiza-mitarika. Fiofanana moa nandritra ny iray volana ka androany no natolotra an'ireo tantsaha 80 maherina indray anjara ny mari pavita mpiofanana nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana tetsy Talatamaty ny benitanàna Ranoasy Eli Dominika nambarany fa zava-dehibe ho an'ny kominina ny fiofanany ratoviny ny tantsaha tao
any. Tony vankomin'ny Talatamaty moa dia raha malala fa mbola kominina ambanivohitra zava-dehibe anankiray ny hetsika toy izao satria fampiroboroboana an'ireo tatsapa amboly eto anivon'ny kominy Talatamaty a, izay rahana amin'ireo mpiara-miombina antoka, ao ny sedara, ao koa ny zava. Fampiofanana moa no natolotra zareo ireo satria araka niteneniko teo a, mbola betsaka ny mpamboly sy mpiompy ary ilainy zany amin'ny fivoarana eo anivon'izany fambolena sy fiompiana zany. Dia zay ny nanaovana ny tietsika ray tia ny arahana amin'ireo mpiara-miombonany ka mba hahafahana mampitombo sy manatsara ny fahaiza-manao sy ny vokatra sy fanatsarana ny vokatra zay ho an'ireo tantsaha ireo.
Vonina ampiroborobo sy anatsaratra ny famokarana ilofosany amin'ny alalan'ny famperana ny teknika biôlôjika ny ratovin'ireo tantsana ndray anjara tamin'ny fiofanana no karakarain'ny sedara ezaka maitso andriamatoa rakoto asombola olivier sy ramato joel raelso.
Nasarika ana satria fiompiana bitro zany a mbola tsy de betsaka Antananarivo. Rehefa manao koa fiompiana zany a tokony mba misy a fiofanana kely a hoentinao miroso bebe koa mba afantaranao ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ny fiompiana. Ny antony safidy satria moramora kokoa ny fiompianana azy sady vetivety koa izy de be da be. Nakidimy zany ny bitro piko a fa manana tanjona hoe amokatra be da be arak'izay azoko atao. Ny lalambaritra aloha atreto a mbola tsy nitady fa miezaka ny amokatra aloha de rehefa mavokatra hoe tokony aharaka le contrat am'le olona zay vao mandefa.
Nataoko zany de resaka momba nysesika biôlôjika. Ny anton'izay moa de za olona tatsara mamboly ho ampiasaina amin'ny fambolena fambolena sy zavatra rehetra mety ambolena vonina izarany trakefa ary vonina ny izarany fahalalana zay ny raisiko zay ny ratofo. Amin'ny vokatra andrasana moro zany dia ahitana fambiazana amin'ny fambolena zay atao mba tsy asian'ny zezika simika tsony mba tsy hitondra ho amin'ny tsy fahasalamana fa mba hiteraka fahasalamana zany ho an'ny daholo be.
Fanazavana teo amin'ny mikroany James Daniel zay rentsika teo zay eo amin'ny resaka fiarina sy fitadiavam-bola ihany mampiranty ny vokatra samihafa toy ny asatanana vita amin'ny vato granita, ny hazo, ny oditra sy ny voninkazo hatramin'ny vary ny vokariny, ny selikafa, izany hoe sampana lehilahy kristianina eo anivon'ny FJKM mandravoahangy fivavahana mandritra ny telo andro nanomboka androany no anatotosany zany eny amin'ny akanin'ny fiangonana eny andra voangy ambony mazava ho azy. Manampy fanazavana teo mikro ny Joel Rasolofo ny mpanolontsaina eo anivon'ny selikaf iaritra Razafindramanana.
Manao varotra fampiratiana atao amin'ny akanin'ny andravoangy fivavahana izay varotra an'ireo asa tanana produit an'ny sampana tahaka ny hoe CD, VCD, DVD, resaka klipy satria ny sampana koa moa zany a resaka asa fitoriana filazantsara moa zany tena anisan'ny imasony ihany koa fanaovana asa fitoriana ny velany ireny ohatra any amin'ny fiangonana rahavavy ireny a. Zavatra raha teto zany a misy ny vary izay sampana ihany no mamboly anazy, eo koa ireo asa tanan'ireo sampana tsirairay avy tazantsika zao a ny resaka asa vato a misy plateforma ohatra ny granita, misy koa ny lavemain vita amin'ny granita, misy an'ireo karazana aingo trano moa zany a misy poketra kely a porte monnaie, porte feuille vita amin'ny cuir zao ireo hitantsika ireo koa vita hazo a ny porte clé a ny voninkazo ihany koa zay tsy azo adino zay satria ny sampana lehilahy kristianina koa ny anisan'ny asa ataony a dia ny fambolena voninkazo. Tsisy hoan'olo-kafa atao anatin'ny fikambanany any zany ny mamokatra an'ireo
ary dia milaza ny ampiasana ny vola azo amin'izao hetsika izao ihany ary ny tompona andraikitra.
Ny vola azo nay zany a amin'ity varotra fampiratiana ity a dia entina hatrany a natanterahana ny asa fitoriana, ny asa, ny SLK a izany hoe ty zany moa aktivité anay anisan'ny aktivité iray ataonay izy ity a mba entina mpandrosoana ny asa fitoriana filazantsara moa zany.
Resaka tranga mpiaramonina kosa noenona teny amin'ny polisy Analamahitsy androany ireo mponina maromaro avy eny amin'ny vokotany Ambotanety kobinina Lasora. Ataorin'ny fenoana vo nilaza ho nahalala ny votoatiny fitoriana izy ireo namparan'izy ireo fa Olona iray izay mibodo tany olona maromaro ny ambotaneto no nametraka fitoriana fiandry satria voalaza fa nandraona azy ireto olona no enona ireto ratsaivina dia resaka adi-tany ny adi-tany no ny atombohany izao rara izao. Milaza ho mpiasan'ny domaine ty olona nitortika roboka tamin'ny fanakinana azy amin'ny fikarakarana ny tany ambolena ireo olon'ireo. Milaza ho voafitaka nefa izy ireo satria tsy vita ny taratasy ary ny roso tany amin'ny famefena ny tanyizy ireo ilay milaza ho mpiasan'ny domaine. Nisy any koa ny tranon'olona voafaritra ao anatin'ny tany ampiasainy. Na dia mendrika fampitahorana zao fitoriana izao dia milaza ny tsy emotra ireto solotena bokon'olona ireto arantsika ny fanazavana teo micro any Rivo Ala.
Tany volenay tonga dia fefen'io madamo io daoly. Dia mitaraina zany zay mandeha manantona azy a tsirarahiny. Dia miakatra eny amera zay a dia tsirarahiny iny koa zany zay. Dia zay manantona io madamo io dia matetika zay a koakoa zay milantsen'io madamo io foana. Isaky hoe andeha hitsotra zany zay dia ataony hoe amoronany dosie hoe manao hoe menance de mort azy. Ary io madamo io miteny hoe inona zay ianareo ety ambanivohitra ozy izy tsy ampy solaitra. Ary zao zy izy mahalala olona ho ary eo sady parke ozy izy efa hitsahny tongotro foana ozy izy hoe isanantsoanano atisy olona atahorako ozy izy na atsany amin'ny autorité any aminay a raha atsany amin'ny fokontany a atsany amin'ny kômina na atsany amin'ny polisy na amin'ny zandarima tsirarahiny fa ny ataony ihany ny ataony dia io fefena ny tany ivelomanay a io fefena io nefa zay tsy hoe olona mikarama ohatran'izay fa mivoaka tsy ny tany ny ivelomanay tsahiny.
Nanaraka akaiky izao raha zao moa ny sy fokontany ny ambotanety Alasora zany nambarany fa tsy misoratra amin'ny fokontany eo ambany fiadidiny ty olona nitortika nefa monina eny antoerana. Manao antsoavy amin'ny mpitondra mahefa mba hijery izao ady tany izao ny tenany satria nambarany fa tena misedra olana ireo vahoaka madinika.
Tanin'olona maromaro parcela maromaro zany a fefeny olona tokana de rehefa nyfefeny le izy a de mba nakany izy nilaza fa hoe tsy nandeha tany reo olondreo nefa reo olondreo a nandeha tany efa manina ny taniny efa ny fefeny en plus zany a misy intérêt publique zany eo zany hoe fefeny tao anatiny keo entanina zany fa mizakana mba hijery akaiky izao raharaha zao fa ty zavatra ty fa efa manairana Alasora zany efa misy mangalatra misandoka ohatran'izao zany tsy ambotanety a fa miendrika mivana akadeva misy an'izay zavatra zay de manaraka an'izay zany a tena hoe mijaly ny tantsaha de mila mba jerevana akaiky zany.
Reo vaovao any ivelany nandefa afatra ho an'ny delegasiona iray ahitana reo tompona andraikitra ara-pivavahana mandray anjara amin'ny pelerinazy iarahan'ny finoana maromaro anehona ny firaisakina amin'ny Ukraina i Papa François Omaly. Navotra ny papa nandritra izany fa tsy fahombiazana ho an'ny maolona ny ady ary faresena manoloana ny ady amin'ny ratsy. Nisaotra sy nankasitraka andreo tompona andraikitra ireo izy tamin'izay fiombonam-bavaka sy fanehoana firahalahiana izay. Feno 70 andro any ny antombohan'ny fanafihana nataon'ny rosiana ny Ukraina sambany naneho hevitra momba izany ramatoa Olena Zelensky vadin'ny filoha Volodymyr misaotra ny vahoaka ukrainiana noho ny risipo maneho ny fitiavan-tanindrazana asehon'izy ireo hatramin'izay ity vadin'ny filoha ukrainiana ity tsy vahoaka matahotra araka ny fandrininy fahavalo izay ho iatrana izy fa efa lasa akotapenana mifandrindra mivondrina ho fiarovana ny fireneny rehetra ary hitataratra isan'andro zany maneho ny maheloka bevavany zavabitany Rosia ny fisin'ireo fatiolona maro voafatotra tanàna izay ao anatin'ny fampiroroana ny ampatrampatra ny faty tao Botsa vokatra izany. Lasibatry ny tondradrano vokatry ny oramikija ny tao Durban any amin'ny morotsiraka finanany Afrika Atsimo Omaly nafatesana olona 50 tanoany zany ary nandrava zavatra maro noho ny fisin'ny fiotsahan-tany miatra any an-toerana manoloany izao loha izao ny antsoina hoe état de catastrophe naturelle tombana ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro any an-toerana ny mbola fiotsahan'ny orana androany. Nilaza ny ijery fotiny ny fahavoazana nanateraka izay oramikija tao Durban izay moa ny filoha Ramaphosa. farany misona ny tontolo ny fizahantany any Egypta ny arandoza tao Aswanna androany ny fiarabiray mpitondra mpizahantany tiana fatesan'olona folo zany teratany frantsay ny efatra belge ndray ary egyptianna dimy olona efatra ambe folo hafa naratra ary tsy de misy atahorana ny ain'izy ireo voalaza ny fandona tamin'ny hafa fiara iray hafa io fiarabe io matetiky tranga moa ny lozam-pifamovozana tahako izao any Egypta nisan'ny antony izany ny tsy fitojakojana ny lanana sy ny tsy fanajana ny lalàny ny fifamoivozana. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva hoalina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.